Dobar dan i dobrodošli u 89. epizodu Nominis podcasta. Ja sam Marcel Najsan, voditelj sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom legenda osječke e-commerce i IT scene Tomislav Bilić, koji je direktor i osnivač agencije Inču. Firmu je osnovao još 2008. godine, a i nedugo nakon toga su postali jedna od najpopularnijih Magento agencija u Hrvatskoj, pa rekao bi možda čak i u svijetu. A to ćemo uskoro čuti. Ipak, u ovih 10 godina, Magento je dosta izgubio na popularnosti, 17. Pa ćemo danas popričati o tome što se zapravo dogodilo, gdje smo danas i što Magento čeka u budućnosti. Znam da Tomo jedva čeka da obrani Magento, ali prije toga, Tomo, daj se kratko predstavi ljudima koji te ne znaju.
Ok. Moje ime je Tomislav Bilić, evo, dolazim iz Osijeka, dupli poduzetnik, Inču mi je druga tvrtka, 17 godina već sam u njoj, tamo smo proslavili rođendan neki dan, uskoro će biti i znači punoljetnost. Otac troje djece, imam tri sina, živim sad jednim ono dosta lijepim i dinamičnim životom gdje boriš se malo, znači da nađeš jedan dobar work-life balance, ali to smo... To su izazovi svih nas u nekim 40-ima, valjda sada.
Apsolutno.
Pa da.
Dobro, u uvodu, kad se radi o uvodu, ti si se zapravo referirao, htio si obraniti odmah Magento, pa da čujemo zapravo o čemu se to radi. Možda sam ga nepušteno napao, znači,
što se zapravo godilo? Da, rekao si u uvodu da je 10 godina Magento je duže, Magento je...
Ne, ja sam rekao, zadnjih 10 godina mu je malo pala popularnost. Barem iz onoga što sam ja primijetio.
Malo manje od 10 godina. Ali dobro, znači što se tiče same platforme, ona je jedna od prvih pravih platformi koja su baš bile rađene i arhitekturalno za e-commerce potrebe. I to je jedna od onoj dan danas velikih prednosti platforme, što je od svake linije koda pisana baš za potrebe e-commerce-a. Dosta druga rješenja su bila pravljena kao dodaci nečemu. I sad to se najčešće onda vidi u stvari u onim momentima kada e-commerce poslovanja počnu dobivati malo veći volumen, malo veće potrebe i onda praktički trebamo jedna robusna e-commerce rješenja koja su biti građena da podnesu takve potrebe.
Pričat ćemo u tehnikalije malo kasnije, samo sam htio sad čuti jel ima neka greška koju sam možda rekao u startu.
U pravu si kada kažeš da Magento je danas malo kao brand poljuljan, u smislu ne, recimo danas ja vjerujem da prosječni trgovac ne zna točno kako da Magento pozicionira, pa vjerujem da ćemo danas tijekom ovoga malo podcasta proći tu temu, ali svakako ćemo malo proći i taj dio gdje je Magento danas i gdje će biti sutra, ali odmah da raščistimo sve, Magento je tu, Magento je postojan, Magento je malo bio prispavao, koju godinu to je točno, ali slijedi mu jedna lijepa, velika budućnost gdje se stvari u zajednici jako lijepo mijenjaju.
Ok, a prije nego dođemo na tu temu, ajmo malo na laganije stvari. Rekao si dupli poduzetnik, koja je bila prva firma?
Prva firma mi je bila Escape, znači svi znamo danas Escape iz kao jednu od respektabilnih digital marketing agencija u Hrvatskoj i šire, i gdje smo Escape koji poznajemo danas, nismo ga tako osnovali, bilo nas je tri osnivača u toj 2003. godini za 1. april.
Znači Zorin, Damir i ti?
Zorin Radovančić, Damir Podhorski i ja, da. I ali tada smo u Escape uradili sve. Apsolutno sve što nam je došlo. Mi smo bili tri studenta koja praktički su malo na početku tražili neki način da naplate ono što rade, pa smo radili malo i webove, malo flyere, malo neke multimedijalne CD-ove, vizualne identitete, digitalni marketing. Znači jednostavno svako ko nam je pokucao na vrata, tada je toga bilo puno više nego danas, da ti dođe klijent, pokuca na vrata i dođe predstavi se i kaže što hoće. Radili smo jednostavno sve, naravno. Jasno je da to nije održivo, Tako da nakon nekog vremena počeli smo gledati što u stvari Escape treba biti. Ipak je pokazalo se malo u to vrijeme da nas, ono trojica osnivača koji smo bili prijatelji, jako dobri, I dan danas jesmo, možda smo imali neke različite vizije. Ja u tom trenutku odlučim ipak da izađem, da tu neku svoju viziju pokušam samostalno napraviti. A u stvari i Escape je u to taman malo poslije toga i napraviti jednu transformaciju gdje su odlučili ipak da je prirodni put za Escape da se profilirao kao digital marketing agencija. I mislim da su i Zorin i Damir to donijeli fantastičnu odluku u to vrijeme kad je bilo baš teško tada živjeti od digital marketing. Mislim i dan danas je teško živjeti od digital marketing, ali tada je bilo još teže. I u toj jednom onda jasnom putu, jasnoj viziji za dalje, mislim da opet napravili se stvarno fantastičan posao.
Dobro, ti izlaziš iz firme, pokrećeš Inču i šta radi Inču u startu?
Da. E sad, da, kao što sam rekao, u samom uvodu u Escape-u smo radili puno toga i onda onako kad sam gledao što želim biti, jel?
Kad odrasteš.
Da, prve e-commerce projekte sam napravio u Escape-u, jel? I onda nekako kad sam izašao, shvatio sam u stvari ne želim graditi neku IT karijeru tako da radimo svašta, nego umjesto da radimo web stranice, radit ćemo online trgovine i umjesto da radimo samo online trgovine, radit ćemo još i uže online trgovine na jednoj platformi koja je tada bila sasvim nova, sasvim nepoznata, to je Magento. I želim tu biti najbolji u svijetu. Znači, želim tu biti na nekom samom svjetskom vrhu i taj neki cilj ili fokus na jednu usku specijalizaciju, ali na jednu tehničku izvrsnost se u stvari pokazao super. Pokazao se kao jedan pun pogodak. Jer e-commerce je tada bio u povojima. Sad ja ne znam da se ti možda sjećaš recimo razdoblja OS-commerce-a prije Magenta, prije WooCommerce-a,
moram
prije
ovoga. Moram priznati da ne, baš sam te htio pitat, mislim 2008. ste pokrenuli, si pokrenuo Inču, a prije toga kaže da si već radio neke projekte. Pa koji su shopovi uopće bili
2004.
u Hrvatskoj? U to vrijeme.
U Hrvatskoj, gledajte, ja sam prvi web shop napravio sam za jednu firmu iz Slatine koja je bila prodavač hardvera. I nije sada toliko poznato, ne znam, postoji više. Platforma je bila OS-commerce.
Sjećam se OS-commerce.
Platforma je bila OS-commerce i to je onak bilo jedno dosta neuredno rješenje koje je nekako bilo sklepano open source, nije bilo tu nekog vlasnika, to je svako je kodirao tu na neki način na koji je znao. Ali meni je jako bio taj područje e-commerce-a izuzetno zanimljiv u to vrijeme iz tog razloga što je uspješnost bilo vrlo jasno i lagano pratiti. I kada si razgovarao s klijentom, ti si imao jako jasne metrike uspješnosti, to jest jako je lagano bilo razgovarati o tome kada je taj projekt uspješan ili kada nije uspješan. Jel opet u nekom ranijem periodu kad smo radili neke klasične korporativne web stranice, pa kad bi onda razgovori išli u smjeru, jel ovaj font baš pogođen, pa ta boja treba biti
sviđa
crvenija,
ili
malo,
ovo je vrlo jasno.
Da li ovo nešto?
Konverzije ima ili nema?
Sad ovdje baš to, konverzija, ali ima prodaje ili nema prodaje. Znači i taj dio mi je bio jako interesantan i u tom nekom dijelu vrlo, vrlo jasnih okvira nekako sam se i najbolje snašao.
I odabro si Magento. Zašto Magento? U to vrijeme koje su platforme uopće bile
Magento,
popularne?
Znači, bio je OS-commerce, bilo je par forkova OS-commerce-a, bio je nešto što se zvalo Zencart, pa je bilo nešto što se zvalo Creloaded. Ja sam radio dosta na tom Creloadedu.
CS-kart, ja se sjećam, to je prvi projekt 2010.
Bilo je od od Joomla.
Joomla, Virtumart.
Virtumart je bila od Joomla i to sam radio, jedan projekt. Ali sve su to bila vrlo, vrlo neuredna rješenja.
Da.
Vrlo neuredna rješenja i vrlo, kak se zove, često arhitektura tu baš nije bila najbolje pogođena. Pa i taj OS-commerce koji je bio izgrađen kao e-commerce platforma je jednostavno bio izgrađen bez neke jasne vizije arhitekture i onoga u čem treba skalirati. I onda u to vrijeme je bila jedna firma koja se zvala Varian, koja je u stvari isto radila OS-commerce, ali su isto bili nezadovoljni OS-commerce-om i počeli su razvijati svoju platformu koju su zvali Magento. Varian je u to vrijeme bio mala firma od nekih 20-ak ljudi i ja sam nekim kanalima došao do nekih ranih planova tog Magenta, tako da sam prvi put ušao u demo kad je bila, mislim da je bila verzija 0.6 i tad je administracija bila nekako na pola puta između OS Commerce administracije i onoga što je bio Magento 1.0, jel? I, ali već je bilo tu apsolutno kristalno jasno da će to biti sljedeći veliki igrač i način na koji su oni postavili arhitekturu, način na koji su postavili planove za dalje i kako su lijepo i jasno argumentirali roadmap, gdje su, što dolazi, to je mene jednostavno oduševilo i jako me privuklo i jednostavno sam htio biti dio tog vala koji dolazi, jer osjetio sam da će se dogoditi taj jedan pomak na tržištu i da će doći jedan period kad su svi željeli preći na Magento. Ono vrijeme što tada nisam znao, a što se pokazalo fantastično za Inču, jer je to za nas bila jedna odličan ono moment, je u stvari kada je Magento izašao, to je stvarno bilo boom. Znači, onako kako sam smatrao da će biti, bilo je još bolje. Bio je još veći ono pomak na tržištu, kada je platforma se počela pojavljivati u nekom ono tom digitalnom PR-u, tada su takve stvari bile jako, jako brzo su se viralno kretale. Mm. Jednostavno, ono, takve dobre vijesti su se znale jako brzo u to vrijeme proširiti. I dogodilo se nešto što sam vidio kao veliku priliku Inčua, a to je, izašla je nova platforma koja je jako atraktivna, koja jako super rješava probleme koje su online trgovine imale. Vidi se da je platforma izgrađena na taj način da poslovanje jako brzo mogu skalirati, ali imala je u to vrijeme jedan veliki nedostatak. Nije bilo nikakve dokumentacije oko toga kako naučiti tu platformu i kako, raditi custom stvari u toj platformi. Varian je rekao, evo vam platforma, evo vam kod, ali dokumentacije nema. I tu smo mi kao Inču rekli, to jest ono, sjećam se još ono, kupio sam tada neke početne zaposlenike, ajmo sad ono, znaš, mi sa određenim člancima, mi ćemo u stvari, znači, temu po temu obrađivati kako ovo napraviti, jer smo mi to isto učili, mi smo isto s tim imali problema, mi smo jednostavno počeli dobivati projekte koje uopće nismo znali napraviti na početku. Mi smo se učili, naravno, klijentima, pokojim duši, na kako da naučimo platformu. Ovo je šala, imamo čak taj prvi dan danas postoji. Učili smo se i odmah smo, znači, dijelili to.
I tako je nastao vaš čuveni blog, koji je bio posjećeniji od nekih poznatih IT medija u Hrvatskoj u to vrijeme.
Možda, kažem i u tom dijelu, ali u tom jednom uskom dijelu naš je website bio nekoliko godina po Alexi prvi najposjećeniji neslužbeni Magento website u svijetu. Znači, bio je magento.com kao prvi, koji je Magento related, a prvi neslužbeni je bio inču.net, gdje je u nekom svom piku imao oko 230-240 tisuća unika posjeta mjesečno, što nije toliko možda za posao zanimljivo koliko činjenica da smo mi znali mjesečno imati oko 100 upita za
jako
posao.
Jako je zanimljivo, baš sam htio reći, ajmo tu stat malo, 200 i nešto tisuća unique vizitora.
Da.
I to je generiralo koliko lidova mjesečno?
Da, upita oko 100, da, oko 100. Znači, kada gledamo, tu gledamo, znači, one koji bi nešto poslali preko kontakt forme. Ali nisu to baš bili sve klasični lidovi, tu su znali biti neki ono helper ono postovi tipa joj, pukla mi je kontakt forma, ali možete mi pomoći, znaš, je biti jasno ti da to nije baš lead, da. Znači ono marketing, jel?
Pa nekad padne 10-20%, opet to stane.
Ali tako je, ali kada gledaš, recimo, ako maknemo ono pola koje je bilo onak, jednostavno ono low quality upiti, to je bilo jako puno klijenata s kojim smo mi mogli dogovoriti posao, rasti, puno smo mi odbijali poslova, jer nismo mogli toliko brzo širiti kadar, jer zahtjevna je platforma i za naučiti, treba dugo vremena da se neko onboarda, znači sam Magento, i nisam htio u nekim trenucima da onda kada je bilo stvarno prilike da jako puno stvari prihvatimo, nekad moraš i odbiti da ne narušiš kvalitetu i ne izgubiš neku, jel?
Koliko projekata ste u to vrijeme mogli odraditi godišnje?
Ovako. Ta brojka za mene nikad nije bila jako važna. Mislim, reći ću recimo da bi to bilo oko 20-ak. Jer zato što smo ciljali, nismo ciljali volumen. Uopće nije bio broj, nije cilj volumen, nego je pogotovo u tom, recimo, mislim, iz ovog tona razgovora već vidimo da je to bio jedan ono, kada kažem, najlakši period za Inču, kada je najlakše bilo doći do klijenata. Ali recimo cijeli smo ipak onaj veći set klijenata koji imaju robusnije potrebe i uvijek mi je bilo draže osvojiti nekog klijenta koji ima ono veliki, ono ozbiljan posao, koji ima neki veći volumen, ne zbog novaca, nego zbog zanimljivosti projekta, jer veći klijenti trebaju veće potrebe, pa tu imaš onda posla i za dizajn, i za UX, i za analitiku, i za SEO, i za PPC, i za, kak se zove, neki performance, i za možda nekad i copywritere ili nešto slično. Kad imaš malo klijenta, možeš imati sveg toga, ali ne ipak ono u tom volumenu. Zato, recimo, ako gledamo neki godišnje 20-ak, recimo takih gdje je prosjek otprilike takav malo veći, je ono, smatram to dobrim brojem.
Jel te sad smijem pitati koliko sad imate?
manje ne.
Sad treba raditi prodaju.
Samo isto za ovaj razgovor, čisto da kažemo. Znači u Inču mi nismo nikad bili ono hit and run firma. Znači ono da sad odradiš projekt i sad je to gotovo. Gotovo, makneš se od klijenta. Iako ono, neke e-commerce agencije većinom rade i žive na tim build projektima. Nama je u stvari uvijek, to jest uvijek, zadnjih par godina velik dio prihoda u stvari čine prihodi od klijenata s kojima smo mi radimo ono godinama. Znači, evo konkretno negdje oko 3/4 prihoda su klijenti s kojima smo duže od godinu dana. Otprilike godišnje jedno oko 20-25% prihoda u stvari čine ona build faza projekta. Mm-hmm. Cilj mi je da budemo klijentima desna ruka u razvoju. Izrada web trgovine je samo početna točka. Mm. Znači, početna točka gdje ti nešto napraviš, ali onda kasnije gdje klijenta ono vodiš i radiš ono, zajedno s njim surađuješ na oblikovanju rješenja koja će njemu osvati nova tržišta, osvajat ćemo nove kupce, dizat će kvalitetu, povećat će zadovoljstvo postojećih i gdje će onda, ajmo reći, možda i neke druge stvari raditi koje su vezane možda uz olakšavanje poslovanja, povećanje automatizacije, smanjenje njegovog overheada u nekim ručnim poslovima. Sve to stvari koje su stvari dosta zanimljive, jel? Ali to je ono, to su većinom potrebe većih klijena.
Ali i dalje ste specijalizirani primarno za Magento, ili tako?
Da, i dalje smo znači, bez obzira na ovo što sada Magento malo ima tu jedan poljuljani brend, u smislu nije...
Šta se dogodilo?
Da, ok, Adobe je kupio Magento. Adobe je kupio Magento.
Koje godine?
2000 i, nemam se ovati za riječ, mislim da je 18. ili 19. Mm-hmm.
Oprosti što te prekidam, zašto sam spomenuo 10 godina? Da. Ja se sjećam, ja sam radio Magento projekte od 2013. do, ne znam, 17. 2015. je izašla 2.0 verzija. I znam da je tu nastao neki ono kaos, ajmo to u blagu ruku reći, jer je poskupio dosta, već inače skupa platforma je postala još skuplja za održavanje, tako da ja sam pretpostavio da je zapravo to bio prvi kiks Magenta, pa onda Adobe.
Pravo si? Ne sve. 2015. se počela razvijati, 2016. mi organiziramo Developer Paradise konferenciju u Opatiji, gdje dolazi, to je dan danas najveća developerska konferencija organizirana u kojoj je imala znači bazu Magento developere. I tada, sjećam se baš ono, došli su svi Magento developeri koji su imali neku reputaciju, znači ovdje kod nas u Hrvatsku, u Patiju. I Magento je već publicirao 1.0 verziju 2016. Ali pitanje publici je bilo, ok, aj sad neka digne ruku, ona firma koja je napravila i lansirala Magento 2 Store, svi su tada nešto radili, ali niko nije lansirao. Niko, cijela dvorana, 300-400 ljudi, ne znam koliko je bilo, to je bilo baš smiješno. Ono, cijelo vrijeme se gleda, ono, taj Magento 2 se toliko publicirao, toliko se radi o marketingu oko toga, svi su pričali o Magento 2, a na kraju ti dođu na konferenciju Magento developer agencije iz cijelog svijeta i platformu koja je praktički publicirana da je live, i da je ono ready for launch, na par kraju ispadne da niko nije ono radio. Zašto? Zato što je bila bagovita. Bila je bagovita i tu je prvi onaj dio gdje je se dogodila jedno poljuljanost malo tržištu Magento kao brand, je to što forsirali su, tada još nije Adobe kupio, ali forsirao se prelaz na verziju koja nije bila spremna za produkciju. I jako puno se tu agencija opeklo, jako puno je tu agencija, neke su i propale, dosta je agencija izgubilo klijente koji su vjerovali da je to spremno, pa su onda lansirali klijente na dvojku, a ti klijenti su recimo imali jako uhodan, dobar posao, i onda su upali u probleme.
Kakvi su problemi bili?
Bagovi. Bagovi znači nestabilnost ovoga... čudne stvari, promjene i onda ona panična reakcija, kontinuirano publiciranje pečeva onda na takve velike trgovine ti stalno moraš nešto pečat. Developeri su doživljavali onako jedan, imali su isto težak period, ali opet to je bilo bez teško vrijeme, to je bilo teško vrijeme za sve Magento agencije. I trajalo je nekih godinu, dvije da se ipak to popegla i da se te stvari srede. Jednostavno Magento 2 je publiciran kao gotov proizvod prerano. To je
dobro,
bilo,
ajmo prvo pojasniti malo šta je Magento uopće. To je open source platforma.
Magento je open source platforma, da.
To znači da ga održava zajednica na neki način?
Ne.
Da je otvoren za zajednicu?
Ne. Open source znači upravo što znači ta riječ, open source. Open source je nešto što znači da proizvod kodno može mijenjati neko ko ima tu pristup. To nema veze sa zajednicom.
A to sam mislio.
Može se imati, možeš imati open source, ali da recimo imaš pravilo da nešto samo možeš mijenjati. Isto dosta često ljudi gledaju da je open source znači besplatno. Open source uopće ne znači besplatno.
Ima besplatna varijanta, ima plaćena.
Recimo postoji Magento, nekad je bio Enterprise, sada je Adobe Commerce, isto open source, ali da bi ga koristio moraš uzeti licencu. Mm-hmm. Imaš i možeš tim kodom raditi što hoćeš. U ovom dijelu je kombinacija. Kod Magenta je kombinacija, znači subjekt koji je odgovoran i koji je vlasnik Magento open source kao brenda je Adobe sada, znači nakon akvizicije, i on se brine o tome da je ta sada verzija sređena, pedantna, pouzdana i slično, i to je sada tako. To je sada tako, jedno vrijeme nije bilo, ali to sada je tako. Ali razvoj djelomice radi Adobe osoblje i Adobe zaposlenici, a djelomice contribution kroz članove zajednice.
Ok, ali spomenuo si da je Adobe bio i početak problema, između ostalog, za Magento.
Da. Gledajte, svi smo, sad smo već malo pričali, bio je taj izazov sa jednom malo nedovršenom verzijom, onda brzo nakon toga Adobe kupuje i znamo koja je reputacija Adobe-a, barem mi koji smo u nekom software developmentu, što je se dogodilo kada je Adobe kupio Dreamweaver ili Flash ili Fireworks, ne znam ste,
nestalo sjećate,
jednostavno kupi i ubije proizvod. Tako da svi smo gledali, bože moj, šta će sad tu biti, znači, tako da Adobe je tu nepredvidljiv. Ali pokazalo se, u stvari Adobe je kupio Magento da bi dobio jedan know-how rada u e-commerce-u, ali realno Adobe je bio zainteresiran za onaj vršni enterprise level klijenata koji je Magento imao, i to američkih najčešće. A sam Magento je u stvari pokrivao puno šire, na Magentu imamo online trgovine koji su, imaju godišnju prodaju od 200.000 eura do onih koji imaju milijarde. U tom kontekstu Adobe je bio zainteresiran za onaj vršni dio, i u tom dijelu je komunikacija od Adobe-a prema zajednici, prema trgovcima bila nekako nejasna. I tu se uvukla jedna mala nervoza koja je budućnost Magenta. Iako je Adobe ponavljao da neće gasiti Magento, da dalje mu interes razvijati, bilo je iskreno jedno nepovjerenje. Nismo svi znali što će budućnost donijeti. Ali sad nakon nekog vremena događa se jedna lijepa renesansa u cijeloj toj Magento zajednici nakon par godina problema, gdje u stvari sad svi znamo da stvarno će Adobe držati Magento open source kao jednu stabilnu verziju i briniti se o stabilnosti te verzije. I Adobe je rekao, mi percipiramo Magento open source kao building block, on je nama ključan temelj za Adobe Commerce, i Adobe Commerce je proizvod njihov koji je građen na Magento open source-u, i Magento open source mi ćemo ga uvijek držati besplatnim, i ovaj, zainteresirani smo za razvoj zajednice i tu određene stvari Adobe financira, ali ono, mi smatramo da trebamo taj Adobe Magento Open Source razvijati zajedno sa zajednicom. I nekako danas vidimo da se dogodilo to jedno ipak zbližavanje, stabiliziranje poruka. Magento je danas izrazito stabilna platforma i bez obzira što je arhitektura izgrađena ono dosta rano, prije 17 godina, to i dalje danas po meni uistinu najbolja e-commerce platforma koja postoji i koja
za velike igrače.
Nije za svakoga, za malo veće igrače, pogotovo one koji imaju plan za internacionalizaciju poslovanja, koji imaju malo, ajmo reći, koji ulaze u onaj rang malo ono srednje velikih i velikih online trgovina.
Dobro, znači čuli smo kako je Magento krenuo,
da. Šta
se vrlo poslije, pa je došlo neko to, ajmo reći, zatišje i sad kažeš opet se vraća, znači, ajmo reći, staje na noge.
Staje na noge, jer kažem, događa se renesansa, jer ono, platforma je, kažem, sad stabilna i same firme, same agencije sada produciraju puno veći tempo inovacija nego što je bilo za njih par godina, jer isto, to je malo Magentu nedostajalo. Svi su znali što je Magento, svi su znali što je Magento bio, ali u stvari malo tko je znao što je Magento sada i što će biti u budućnosti.
Ali, to sam te htio pitati, oprosti, moram te prekinuti. Znači, ono što je meni palo na pamet, vi ste te 2017. ako se sjećam, 16. organizirali Meet Magento konferencije u Osijeku. Pitao sam te sad prije, kad smo bili na ručku, ali postoji još uvijek ta zajednica u svijetu, kažeš da postoji. Ono što mene brine je, kad se dogodi takav pad popularnosti neke platforme, pretpostavljam da padne i broj developera koji se bave tom tehnologijom.
I to je dobra stvar. I to je u ovom trenutku...
Kako to?
I to mislim da je... Nije naravno dugoročno dobro da nešto pada, to je jasno, jel, u svemu.
Znači ima programera još uvijek koji su zainteresirani, koji rade.
Koji kod svega. U jednom trenutku kada iza nečega stoji jako puno novaca, privuku se ljudi i koji uopće nisu talent za nešto i koji uopće ne zanima arhitektura toga ili ne zanimaju one vrijednosti koje ta platforma promovira u Magentu. Znači, tu je ono što se tiče profila developera, koji je profil za Magento. To je osoba koja ima znatiželju kako stvari rade, ima znatiželju da razumije kako stvari rade, ima znatiželju, to jest ima discipliniranost i pedantnost. Ako si developer, svi znamo u današnje vrijeme svako se zove developerom, koji je hoće instant rješenja, na brzinu nešto napraviti,
to
ne zanima
za
ga kvaliteta, to nije za njega. A takvi su ulazili u Magento čisto zato što je iza toga bilo jako puno novaca. I onda sada zato kažem, malo i ovaj pad popularnosti je dobro što prvo će otići ti. Prvo će otići, što bi ja nazvao, malo ljenčuge, jel? Iz tog dijela. I to je dobro što praktički projekti koji se danas grade na Magentu su znatno, znatno kvalitetniji od onoga što je bio prosječan Magento projekt prije 4-5 godina. Baš zato što danas u zajednici, u ovom dijelu, malo je zajednica, kažem, malo je Magento ono ušao u neke probleme i prvo ti odu oni koji kak se zove, nikad nisu stvarno ni bili, niti razumjeli to, nego odu za nekom sljedećom prilikom.
I sad, oni koji su išli zbog pomodarstva.
Sad ću reći nešto ono, ko Čiro Blažević, ono, ja si utvaram da je to dobra stvar. utvaram se da je to dobra stvar. U stvari, jer praktički za veće e-commerce poslovanja, jako je važno da tim koji radi na tim projektima je tim koji je uredan, koji je pedantan i koji u biti razmišlja dugoročno. Ne da nakelji, da on ima neki sense of accomplishment, da je nešto napravio, da sad nešto to drži vodu i da je klijent rekao super. Nego ono, znaš, neko ko će stvarno razmišljati, ok, ja sam sad to napravio, hoće li to funkcionirati, ne znam, ako se još doda i promijeni nekih par stvari, hoće li to moje rješenje funkcionirati ako se nešto, znaš, koji će malo gledati kako će to rješenje funkcionirati u nekim drugim case-ovima. A Magento, u stvari, to je teško objasniti, onako baš nisi u tome, ali Magento u stvari forsira taj profil razmišljanja, taj profil pristupa radu, a to je ono dugoročna održivost bilo čega što radiš, od onih malih stvari do nekih ozbiljnijih integracija ili slično.
Dobro, ali imali ste i vi period kada ste eksperimentirali s drugom tehnologijom.
Naravno.
Znači, bio je tu, koliko sam ja upućen, Shopware, odnosno Shopper, kak se već čita, i Shopify isto nešto. Uh-huh. Zašto ste odustali od tih tehnologija i vratili se Magento na kraju?
Da. Pa vidi, naravno, uvijek ono gledaš što se događa, malo pratiš neke inovacije, pratiš ono što se uvodi. Shopify smo krenuli uvoditi u firmu zato što smo htjeli ipak osvojiti i onaj level klijenata koji su stvarno na samim počecima, kojima ono trebaju da krenu e-commerce, a nisu spremni za Magento. Znači, ono, možda neki koji krenu pa će onda ostati dugoročno na Shopify, možda će neko se izgraditi pa će onda preći na neki Magento ili neko drugo rješenje. I htjeli smo, plan je bio znači da sa Shopify-om zauzmemo tu jednu poziciju i da omogućimo vrijednost ono, tom profilu klijenata.
Do tad ste radili samo s enterprise klijentima, slovili ste kao jedno od, ajmo reći, najkvalitetnijih, da, ali skupljih agencija, budimo realni.
Dobro, riječ je, enterprise je u stvari malo dosta variabilna, jer ne znamo što u stvari govorimo. Aj reći ću ovako, znači, naš sweet spot je bio ono, su bili klijenti koji su imali neki online prihod, znači ne ukupan prihod svoj, znači ne uključujem brick and mortar trgovine ili nešto drugo, nego ono što se provrti preko web trgovine. Mm-hmm. Znači, sweet spot nam je bio klijenti između 5 i recimo 75 miliona eura godišnjeg.
Znači, godišnjeg nisu prihoda. Vam Hrvati bili baš neki target?
Jesu, ali kažem, ovo nam je bio sweet spot. Mm. Ovo nam je bio sweet spot. Primali smo mi, radili smo mi i s klijentima, kažem, koji su možda ono imali ispod milijona eura. Ili imamo i dalje klijente koji imaju ispod milijona eura i to je okej, okay, samo to su drugčije su potrebe, jel?
Mm-hmm.
Jer i kad radiš kad radiš s velikim klijentima, uvijek je dobro imati i ovaj profil, jer jednostavno prirodno je za recimo profesionalca kad se razvija, pogotovo, ajmo sad onak, pričamo sad čisto nešto ono apsolutno fundamentalno, nije vezano ni uz Magento, ni uz posao, nego onak ljudski. Mlada osoba koja dođe i koja počinje nešto raditi, ona treba što prije osjetiti da prođe jedan proizvodni ciklus na nečem jednostavnijem. Da proživi onaj kretanje, planiranje, pa da onda može ona nešto napraviti, pa ono doživjeti da je to live i da to
uspjeh.
Nije sad to prekomplicirano.
I zato Shopify.
Da, da. I onda, da, recimo, ili to. Ali izazovno je kad recimo radiš samo s enterprise-ima, pa ti dođe na osoga, pa ga staviš ono u jedan box, pa onda ona radi samo jednu ono malu komponentu. Je, super je to možda i za lovu i za nešto, znaš, malo uprihodovati, ali zdravije je za osobu da ima ranije mogućnost da prođe kroz taj neki ono ciklus, da može imati puni osjećaj za proizvodni ciklus proizvoda, jer danas sutra onda će ta osoba puno efikasnije raditi u nekom ono enterprise.
Meni to ima smisla, ali ovo što si rekao prije sad, ti prometi, mislim, to još uvijek su dosta nedostižni prometi za većinu hrvatskih kompanija. Da li se promijenio možda vaš idealni klijent nekad i danas?
Da, kažem, ono je...
Kako je stanje danas?
Mislim, i dalje, ajmo reći, ona granica svi spota i dalje, ali recimo entry je... to jest ono, sad svi spot na recimo ova donja granica je recimo negdje oko ajmo reći milion recimo,
mm-hmm,
milion dva. Još jedan put kažem, i zanimljivi su nam i oni koji imaju manje, koji su u nekoj ranije ono fazi, ali u biti ono, najljepše je raditi sa ambicioznim klijentima i ako nisu na toj razini još, da onda ipak onak imamo neki potencijal da to naraste.
Dobro, ajmo sad malo o tehnikalijama. Znači, ajmo objasniti za koga je zapravo Magento, kakvog tipa klijenta, ne samo po prometu,
da.
Nego znaš ono, da li je to pure e-commerce player, da je omnichannel, ima više integracija, multijezično, šta je bitno? Koja je prednost Magenta?
Da, ovako. Sve ono što je bitno prije razgovora oko samog pitanja platforma je u stvari što može napraviti tim ljudi i platforma zajedno. Znači
sama platforma po sebi nije presudna.
Hoću reći, vrlo često kada pričamo o tome što može Magento, i sad sve što ja kažem što može Magento, neko koji je u WordPress svijetu će reći, majstore, to može i WooCommerce, i sasvim je ono validno. no pitanje je o kvaliteti finalnog rješenja, ne što se može, nego što je ono prirodni ono meč. Što je prirodni meč za ovaj Magento? Da, to jesu veći klijenti, to jesu klijenti koji, ajmo reći, su ovaj... to jesu klijenti koji imaju možda potrebe za internacionalizacijom, znači multistore, više jezičnost, možda više ono skladišta, pa neko mapiranje zajedno sa skladištima. Klijenti koji će jako intenzivno koristiti akcije, akcije, znači catalog price rule-ove, shopping price rule-ove u Magentu, koji će jako intenzivno raditi na promociji, i to su klijenti kojima je e-commerce core poslovanja. Znaš, možda ne mora biti jedini kanal prodaje, ali strateški važan. Magento definitivno nije za one kojima je online trgovina ono jedna od stvari što će napraviti usput, jel, ili što će biti tu neka stoji, to je overkill. Magento je jako se dobro snalazi sa jako velikim brojem podataka, jako velikim katalozima, jako velikim brojem ono ordera, jako se dobro snalazi sa potrebama za različite integracije, njegov ono API first pristup, gdje stvarno ima nativno već razvijene API-e za jako velike i široke potrebe za različite konektere različitih potreba, od ERP-ova, PIM-ova, nekih analytics alata ili reporting alata ili slično. I u tom dijelu za taj tip robustnijih potreba tu je Magento po meni i dalje najbolji izbor, ali od svega ako moram izdvojiti nešto, to je upravo taj multi-website, multi-store, multi-store view koncept koji je okosnica samog Magenta, koji omogućuje različite jezike, različite kataloge, različite vidljivosti, različite pricing modele, različite customer grupe, sve te različite poslovne logike za različite teritorije ili ovaj...
Sad kad smo prije pričali, spomenuo si mi jedan termin koji je dosta, ajmo reći, bitan. Da. Za većinu vlasnika, a ne znam koliko njih ga uzima u obzir, to je total cost of ownership. Da. Šta to znači i kakav je TCO kod Magenta trenutno?
Da. Ok, znači prvo da kažem ono što je total cost of ownership. Jel ono prvo kada se počne razgovarati o tome, recimo trgovci između sebe najčešće pitaju jedni druge, koliko si platio izradu web trgovine, znači ili koliko si platio, ne znam, nešto. Ali kada govorimo o tome koliki je stvarni trošak online trgovine, tu ulaze više faktora igri. Znači, to je odgovor na pitanje koji je trošak potrebno imati da bi ti mogao izraditi i mjesečno održavati svoje e-commerce poslovanje. Jel? I tu ulazi trošak licence, trošak hostinga, trošak development partnera, neko će možda imati dizajnera posebnog ili tako dalje. Znači, što si ti u stvari sve platio da bi mogao izraditi web trgovinu i koliko te mjesečno u prosjeku dođe, naravno da će tu biti neki pikovi, ali recimo u prosjeku mjesečni koji su ti troškovi koji ti plaćaš da bi tvoja web trgovina mogla...
A i održavanje, ako ima više bugova, onda je, pretpostavljam, održavanje skuplje.
Da.
Kakva je sad situacija s Magentom? Je li stabilna verzija?
Pošto je puno stabilniji Magento i sami troškovi održavanja su dosta niži. Ali sam još da završim ovaj odgovor na pitanje TCOA. Jel recimo danas neko može reći joj, cijena izrade za Shopify mi je manja nego za Magento. Ali uzmi u obzir da Shopify uzima trošak od prihoda. Trošak od prodaje, znači jedan će tu uzeti postotak. Uzmi sve one male pretplate koje ti Shopify plaćaš da bi ti dobio neke funkcionalnosti koje ti sad smatraš da su osnovne, ali ti plaćaš na Shopify te neke male mjesečne pretplate. Pa kad to ono sve zbrojiš i još pogledaš na kraju dana, baš istražujemo dosta o tome, nije više toliko Magento skup koliko je možda ima i koliko ima reputaciju. I mislim da danas ono neka ta je nepravedna percepcija tržišta o Magentu kao jednom ono skupom rješenju, kada uistinu je danas, kada je uistinu danas to u odnosu na recimo Shopify ili BigCommerce ili nešto slično, kad se uzme stvarno sve te stavke koje ulaze u total cost of ownership i podvuče crtu, gledamo ta strana istraživanja, nije to više tolika ovaj razlika, čak često Magento put zna biti jeftiniji.
Ok, a šta kada dođemo do točke kad je vrijeme za redizajn? Koje je to obično vrijeme po tebi? Koliko treba jednom web shopu? Koliko često ga treba redizajnirati? A koliko često je zapravo kada dolazi do potrebe za promjenom platforme? I da li uopće može doći do te potrebe?
Mm-hmm. Dobro, imamo sad dvije teme glavne u ovom pitanju, a to je redizajn, ono, redizajn i replatform. To, mm-hmm. to je malo ovaj, različito. Za jednog ozbiljnog online trgovca pitanje dizajna treba biti ongoing pitanje, to treba biti dio pristupa poslu u smislu proces redizajna bi trebao biti kontinuirano prisutan u tome. Jer kada napraviš jedan put online trgovinu i ona je sada tu i ona funkcionira, nije danas više dovoljno čekati 5 godina pa onda reći ja sad ćemo mi napraviti neki novi redizajn, ajmo sad napraviti neki novi dizajn. Nego ono, kad se napravi online trgovina, snimamo podatke kako je ljudi koriste, identificiraš prilike, gdje su zapeli, ono, imaš, sigurno ćeš imati neke snažne stavke dizajna, imat ćeš negdje stvari koje možeš ovaj unaprjeđivati. I kontinuirano praćenje kako se kupac ponaša i ovaj kontinuirana unapređenja u stvari čine onaj dizajn koji će biti, koji će biti jako kvalitetan u budućnosti. Jer ako napravimo to ovaj jednim ongoing procesom gdje se uspjesi onako gledaju u tjedan dana imamo jedan mali pomak, po tjedan dana je mali pomak, po tjedan dana mali pomak, po tjedan dana mali pomak i onda kada je to postane stvar kulture gdje se ovaj kontinuirano taj improva u konačnici na jednom dužem periodu taj učinak korisničkog iskustva bude donesen do puno bolje rezultate.
A i na kraju krajeva ne predstavlja neki novi veliki trošak.
Da. Jel po meni, ono, kada imamo baš potpuni redizajn, to je ono kada baš firma ide u neki potpuni, potreba za nekim potpunim redizajnom bi trebala biti onda kad firma ima možda neki potpuni rebranding, znači mijenjaš boje, logo ili tako dalje. Neko te kupio pa sad želi nešto ovaj promijeniti, onda se treba. Ali, ako imamo ono, pa gledajmo evo samo Amazon, znaš, jako rijetko je tu bila neki veliki, ono ovaj, znači...
Amazon je baš ono ekstreman primjer.
Naravno, nije realno da će neki manji trgovac raditi dnevne ono promjene tih nekih malih ono dijelova, to je malo previše, ali pristup, taj pristup da se korisničko iskustvo tretira kao jedan kontinuirani cilj gdje će se ono uspjehom smatrati kontinuirani manji improvementi je the way to go. Što se tiče platforme i potrebe za replatforming, to je jednostavno onaj dio kada osjećaš da trenutna platforma
ne zadovoljava
više i kada ono u napor, ne znam, kad si bio sam, imao si mali auto, to ti je bilo sve super, imao si suru, možete dalje vas dvoje sjesti ovaj u auto i otići s tim autom dalje. Kasnije kad imaš 3 djece, ne zadovolja više potrebe.
Dobro, da te konkretno pitam sad u ovom slučaju, recimo da neko nije na Magentu, neko je na Shopify-u ili na custom platformi, na WordPressu, na nečem trećem, nebitno. Uh-huh. I sad hoće se presvičati na Magento. Jesi imao takvi slučaje? Ja pretpostavljam da
jesi. Jesmo.
Koje su najčešće greške koje onda ljudi rade u tom procesu?
Ajde ovako, konkretno sa Shopify. Znači, ako govorimo znači sa Shopify, Shopify vidim da su dosta ovaj trgovci onako navikli da se ponašaju prema e-commerce platformi ko dolaze u slastičarnu ili neki ovaj pa ono, aj daj mi malo toga, daj mi malo toga, pa evo hoću još malo probati, pa se onda ovaj jednostavno cijelo vrijeme nešto čačkaju ovaj, uzmu stave pa makne ekstenziju, pa uzmu stave pa nešto makne, onda to u nekom rješenju ipak malo treba biti onako planski, znaš. Jer kad imaš recimo neko open source rješenje, treba malo paziti. Nije baš onako dobro samo tako staviti nešto pa makniti. Koliko god to i pročistiš, uvijek ostanu neki tragovi u bazama podataka ili nešto slično.
Šta utječe na brzinu, sigurnost?
Znači, na sigurnost, na ono, kada kažem, performanse i performanse ovaj i slično. Razlog zbog čega se trgovci sa Shopify-a ovaj miču, najiskrenije imamo dva razloga. Jedan je baš to, kada u nekom trenutku trebaju neku dozu fleksibilnosti ili imaju neku kreativnu ideju, što im jednostavno limitacije sa Shopify-em, ono, kada kažem, došli su do neke točke gdje to ne mogu razviti. Mm-hmm. Osjećaju da bi to trebali, da bi to nije baš toliki problem, ali zbog nekog razloga je to na Shopify-u izazovno i onda vide da postoji prednost ipak imati nešto nešto što im daje veću fleksibilnost, veću tehničku fleksibilnost kao što je Magento, kao što je, može biti to i WooCommerce ili neka druga open source platforma. Jedan zanimljiv sad dio smo imali konkretno projekt kojeg smo dobili, nije još live, ali ovaj klijent koji je bio na Shopify-u prodaje one sa dropshipping metodom, one majice, znači onak šaljive, jel? On kupuje dizajnove, plaća znači kreatore tih ilustracija, znači ono neki fee, i print, ono kad ti naručiš majicu, pošalje se to automatski na print i taj printer tebi dostavi tu. Znači ima fantastičan posao, znači neću sad reći o kojim se iznosima radi, ali recimo da se uistinu radi ono fantastičnim, ono stotinama tisuća dolara mjesečno. Za one man show. Jel? Mm. Male su to marže, ali svejedno veliki volumen. No, u Shopify mu je u nekoliko navrata znao ukinut web trgovinu. Jer neko od tih kao dizajnera od njega traži neki dodatni, predstavi se kao dizajner, traži neki fee. I onda ako mu ovaj ne plati, on prijavljuje Shopify, Shopify ga automatski skida. I to je onaj dio što se sve češće događa, a to je dio što Shopify, kak je velik, više ga nema tu brigu za ono pojedinca, nego ono, ako se nekako ne uklopiš u neku priču, on te sam zatvori. I u biti, konkretno razlog zbog kojeg je ovaj klijent došao je to što je rekao, ja hoću biti vlasnik svoje trgovine. Znaš, ono, ako me neko sudi, ako sam ja kriv, pa stavi me na sud, kojiš, ono, ići ćemo, vidjet ćemo, znaš, nešto. Ali ovaj dio da ću ja sad ugroziti cijelo svoje poslovanje za to kako će neko sam tako, znaš, odlučiti, jednostavno neka poslovanja ne žele staviti sve svoje eggs into one basket i ono dati Shopify-u na, znaš, upravljanje, nego ipak želi imati kontrolu nad svojim rješenjem i tu je recimo definitivno Magento ili WooCommerce su bolje rješenja za to. Jer kao svi znamo i ono i priče oko Googla i različite stvari kako mijenjaju neke politiku, algoritmu, uvode alate, mijenjaju cijene. Isto i Shopify malo, znači on diže svoje cijene i mijenja. I onda često poslovni modeli bivaju previše vezani uz politiku Shopify-a i to se jednom dijelu trgovaca više ne sviđa. Bez obzira na taj convenience i lakoću poslovanja i sve to super. Ali
nakupi se tih pluginova, definitivno, i onda trošak, kako što si rekao, izađe veći nego na bilo kojoj drugoj platformi. Ok, ajmo za kraj malo pričati o trendovima. Da li postoji po tebi neki the next big thing u e-commerce-u? Mislim, došao nam je AI, donio hrpu noviteta, ne znam, možda možeš izdvojiti nešto od tih AI tehnologija koje će učiniti najveću razliku ili možda predviđaš neki drugi trend koji je važniji.
Da, gledaj, mislim da će se dogoditi, ako govorimo o samim online trgovinama, mislim da će se sad dogoditi to u narednim godinama, da će onaj trgovac očekivati od svoje platforme ne samo da mu izvršava one funkcionalnosti koje su, jel, tradicionalne za online trgovinu, već da radi i onu savjetodavnu ulogu. Sad možda onak zvuči blesavo, ali u biti kada dođeš, ti logiraš se u platformu, da tu imaš one stvari kao ono, slušaj, ajde ažuriraj ove opise, ajde ažuriraj ove cijene, vidi, ovaj ti je proizvod toliko često bio, pogledan, nije napravljena ni jedna narudžba, imaš ovdje problem, ajmo staviti ovu akciju. Evo ja sam ti već sve kreirao, aj sam klikni da ti to, znaš, staviš. Hoću reći, taj dio AI-a koji će u stvari ići prema tome da web platforma raditi kreativu za tebe, mislim da će takve stvari ćemo viđati sve češće. I već ih počinjemo viđati, jel? Ima i onaj dio gdje sada dosta, recimo, je, ima priče oko toga da dosta Shopify radi sa OpenAI-om za pripremu određenih, sad ne znam, ili će to biti neko, u nekoj formi rich snippeta ili nešto drugo, da u stvari online trgovina informira različite ChatGPT rješenja, tako da ono da dobije neku, neke bolje informacije o proizvodima i kako ih onako može percipirati. Jer ono, očekuje se da će jedan dio ljudi dolaziti u ChatGPT i reći, ono, riknio mi je akumulator na mom automobilu, tom i tom modelu, a mi nađe ono najbliži da je najjeftiniji ono, ili neki najbolji omjer cijene kvalitete. Jas, evo ti, tu, uzmi.
Znači, ChatGPT će zamijeniti Google.
Vidit ćemo kako
ili
će
već je.
Ne, što se tiče toga, gledaj, mi smo već debelo u toj jednoj toj transformaciji, na koji način ljudi koriste search, zašto ga sve koriste, i onaj dio tradicionalno korištenje searcha za edukaciju, to se jako smanjilo pojavom ChatGPT-a. Znači, taj jedan dio se već ono intenzivno događa, jel? Ali sad u e-commerce-u bit će sigurno nekih use case-eva i ovdje, gdje će ljudi naručivati ono korištenjem takvih stvari, ali je opet ono, vidjet ćemo. Uglavnom, online trgovine se sve više i više moraju otvarati i sve više moraju olakšavati način na koji se može napraviti narudžba iz svih različitih kanala. Bio to ChatGPT, bio to Facebook Meta Commerce Manager ili nešto drugo. Jednostavno taj dio otvorenosti platforme će biti jako, jako važan. Za omni channel ili kažem,
slažem baš se, slažem
bilo,
se.
Bilo što drugo. Jer jednostavno, znaš, ono, convenience pobjeđuje, budimo jasni. Znaš, lakoća pobjeđuje. Ne znam, bio sam sad jedan put s nekim sam razgovarao i upotrebio sam onak neki primjer, bio mi je u tom trenutku simpatičan. Rekao onak, evo, prije 100 godina, znaš, ako si živio u gradu, Osijek, Zagreb, što god, i ako si se smatrao nekim ono građaninom, ti si svoje djelo, ako si ga htio napraviti, ošao bi kod krojača, on ti je uzeo ti mjere, napravio ti odijelo i to je bio način na koji si ti mogao dobiti svoje odijelo. Kad je došla konfekcija, sigurno je bilo onih koji su govorili, ma nikad to neće biti pravo odijelo, ono, nikad oni neće moći zamijeniti mog krojača ili slično. Jesi ti koji puta uzeo odijelo od krojača po mjeri napravio?
Jedan put.
Vjerojatno za vjenčanje ili nešto slično.
Pa da, za neku prigodu. Znači,
moja stara krojačica, ona je meni jedno napravila za pričest, ali isto, kažem, jednostavno taj dio je...
Iskreno više iz fore, nego iz potrebe sam to napravio, čisto da prođe mi to iskustvo.
Je, kažem.
Ali da,
lijepo,
da,
ono,
convenience.
Kažem, sve je to lijepo wins. I sve je to lijepo, znaš, i onda opet ono, stvari se promijene i naučiš se ono na to. Tako da i ovo sve što mi radimo. Puno toga što smo radili iz navike i naučili smo da je to tako, jednostavno kažem, u nekom trenutku to će zastariti i pobjedit će ono convenience. I opet moramo biti na to spremni, jer, ali ako idemo previše da će isključivo convenience pobjeđivati, onda u konačnici neće baš biti neka velika razlika u čemu ćeš graditi konkurentnu prednost. Zato taj jedan dio prednost convenience-a i prednost ipak neke kreative gdje ti možeš graditi neku konkurentnu prednost gdje se možeš izmaknuti ili istaknuti od svoje konkurencije je razlog zašto vjerujem da neće ipak Shopify pojesti cijeli e-commerce i zato vjerujem da će ipak dugo još biti za jedan profil trgovaca dobar meč imati kvalitetnu on-prem e-commerce rješenje. Kvalitetno on-prem e-commerce.
I ja bih dodao kvalitetnu podršku. Što je uvijek velika prednost kada radiš s developerima koji rade na open source ili customu, nego kada imaš zatvorenu platformu kao što je.
Pa da, evo kažem, to sam baš u razgovoru isto rekao. Rješenje ili kvalitetu rješenja, znaš, stvaraju ljudi i platforma zajedno. Znači, jedno bez drugog ne ide i u konačnici, kažem, ljudi su ti koji stoje ispred rješenja i koji mogu dati, koji mogu olakšati klijentu da od tog rješenja napravi najviše.
Toma, hvala ti.
Hvala, hvala.
Mene si uvjerio da Magento nije mrtav, a da čujem vas, pišite nam u komentaru i vidimo se opet za 2 tjedna. Ćao.